Tak, dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně. Začínáme trošku později, omlouvám se. Tak co nás čeká v dotazech, budu odpovídat, jak nejlépe dovedu, jak jsem byl učen, ale vy sami si uděláte svůj vlastní názor. Tak. Tohle je vždycky obtížné, abych něco komentoval, protože je to příliš krátký čas, abych něco pořádně pročetl, ten zdroj ověřil, ale píšete tady archeologická senzace, teďka z čeho to je, magazín 2001-2017, a potvrdili vědci existenci obrů z Bible a zřejmě tu budou dokazovat, je tu kostra člověka, u které je archeolog, a ten archeolog je dlouhý jako stehenní kost. Takový trošku nepoměrný. To, že se nacházejí v celém světě občas výjimečně a nepodloženě kostry velkých jedinců, je známo, dokonce i u nás na Šumavě byly nalezeny, ale pak vlivem neobyčejného šlendriánu byly ztraceny, což je bohužel dosti časté, zvláště když narazíme na něco, co je výjimečné. Pokud je ta fotografie pravá, což nemůžu potvrdit ani vyvrátit, tak ten tvor, kterého vidím, má jistě 6 metrů. A teď co tomu, jak si poznání, které mi předával můj učitel ze Zulka. Rád bych podotkl, že jsem za celou svoji dosavadní historii nenašel jedinou z jeho tezí, která by byla vyvrácena, s výjimkou těch, které ještě nebyly potvrzeny, ale těch už je méně. Hodně z těch věcí, které on tvrdil, se staly součástí našeho společného poznání vědecké pravdy. Tak co říkal na adresu odborů, ale také trpaslíků? Mluvil o tom, že během cyklů, které působí na naší planetě, dochází k obdobím, kdy vše se zvětšuje a naopak vše se zmenšuje. Že velikost lidských jedinců, tedy kolísá, možná od velikosti půl metr až do velikosti 6 metrů nebo více. Těch důkazů není mnoho, ale jsou. Kdysi se psalo o tom, že na poušti v jakési Štěrbině byl nalezen hominid, člověk, který vnesl znaky plného rozvoje, čili nebyl to trpaslík a tak dále, ale měl velmi malou výšku. Jindy se psal o tom, že kdesi na východě u ostrova nacházejí polopotopené rozvaliny, které mají velikost, která by odpovídala střešních parapetů a dveří a tak dále, teda střešních okenních parapetů. Promiňte. Která by odpovídala právě těm šestimetrovým lidem. Mimo jiné říkal, že právě v současnosti zažíváme nástup další platonské epochy a ta je vždy začínána hned dvěma odstředivými vlivy. Či odstředivost je dále ještě modulována dalším stupněm odstředivosti. A to má za následek, že se nám budou zvětšovat tedy jedinci, rostliny. Máme tady už pomaličku změnu normy na dveřní rámy. Zaregistrovali jste, už 197 nestačí. A uvažuje se, že půjdeme výš. Ostatně i já stále častěji zvedám při léčbě své ruce do výšin, které mi nejsou vždy příjemné. A to jistě bylo vždy, vzpomeňme na jistého pana Drápala, to byl opravdu velmi pěkný člověk, ale byl jeden za velmi dlouhou dobu, ale my tu mluvíme o trendu. Pokud je tohle pravda, tak v dalších stoletích a tisíciletích budeme pozorovat nárůst povšechné velikosti všeho, co je živé. Působí to na život. Nejsou tam žádné hormonální nebo růstové hormonální změny, jak se domnívají současní vědci. Je to čistě a jen vliv, jaksi, a teďka jak to nazvat, našeho prostředí, kosmického prostředí i jiného, který tak určuje i náš růst. Ten článek mě zajímá, podívám se na něj. A z obecného mého poznání může být z vysokého procenta pravdivý. Uvidíme. Je otázkou, jak se s tím srovná současná věda. Pokud ty kosti, které vidím na tom obrázku, jsou reálné, a ta kostra vypadá velmi reálně, nevypadá to na fotomontáž, no tak v tom případě budeme muset přepsat mnoho učebnic. Budeme muset přepsat ty části našeho poznání, které se týkají samotného člověka. Také ale z části i jeho historie. A dokonce budeme muset přijmout na milost i některé prastaré mýty, které na všech částech světa mluví o existenci obrů. Tento obr neměl jedno oko. Tady je vidět oční oblouk, kde lebka, jak leží v té hlíně, tak jak si vykazuje vlastně standardní jinak rozměry běžného člověka. No, humer je trochu tenčí, než bychom čekali. Byl pravděpodobně tento jedinec poměrně vyzáblý, jak se tak na něj dívám. No ale kdo ví. Rozhodně to bude tedy, pokud se to bude smět publikovat a bude to pravda, tak to bude opravdu veliká změna. Počkáme si. Uvidíme, jestli za prvé to není podvod a za druhé, jestli zvítězí pravda. Protože pravda, to je ošemetné zboží. Jak máte pravdu v nějaké oblasti, která příliš nevoní, kde pak to máte smůlu. Tak počkáme. Co znamená, že existuje konečné množství osudů ve své nekonečné pestrosti? Když je konečný počet osudů, proč není konečná i pestrost? No, to bude možná jako z vaší DNA. Docela málo základních písmen tvoří nekonečnou pestrost na této planetě a možná i ve vesmíru. Jenom 4 písmena a přesto stačí k tomu, abyste byli tak rozdílní. Takže i osud má v obrazně řečeno omezený počet písmen ve své nekonečné rozdílnosti. Předmětu přírodověda ve 4. a 5. třídě se výuka týká mimo jiné rozdělení živočichů dle potravy. U člověka je všežravec. Zvířata se chovají krom jiného pro maso. Když budu coby vegetarián říkat svůj názor, nedodržím výuku, opačně lžu sama sobě. Co s tím? No, to je otázka. Škola tu není od toho, abyste měli vlastní názor. To je odpověď. Tak můžete říci, v učebnici pro 4. a 5. třídu se píše, že... A zopakujte, co tam píšou. No a pokud to chcete si ještě víc pokazit, tak řeknete, já sama se ovšem domnívám, že je to jinak. Na to máte právo, tedy ve škole ne. A ve společnosti jakdy. Tahle otázka mě trápí už roky. Zajímalo by mě, jestli na to někdy lidé přijdou, jak zničit a rozložit jaderný odpad. No, to je otázka. Jediná cesta je stejně kuriozní, protože je to možné jedině transmutací. No, čili změnou charakteru hmoty, která září. Vychází to z důvodu, proč ta hmota září samozřejmě, proč některá hmota je radioaktivní, jiná ne, to znamená, proč uvolňuje vlnočástice, které pronikají do okolí o své energii a mají tedy schopnost ničit. Toť otázka. Když by se toto pochopilo, šlo by to. Dokonce ještě jinak, než se domnívá tazatel. To, co dělá hmotu hmotou, je struktura, tedy řád. Chcete-li přírodní zákon nebo nějak jinak. A v konečném lze vyslovit slovo myšlenka. Čili ta struktura je myšlenkou, kterou je formována příslušná hmotná část. Pokud se vám podaří změnit tuto myšlenku, pak změníte i chování té části. Mluvíme o alchymii. Tedy odvěký sen. Udělat z olova zlato, vynalézt kámen mudrců, jen si líznete a už jste mudrci. No, roztomilé. Jen to bude všechno samozřejmě nějak jinak. Možná, že kámen mudrců mohli najít jen ten, kdo mudrcem sám se stal. Takže to je obráceně. Ne kámen vás, ale vy skrze kámen. Takže třeba tak. Možná, že zkazky o dlouhověkosti, či dokonce nesmrtelnosti, ale spíše dlouhověkosti, mají také svůj základ. Nemůžete vyloučit, že existuje způsob existence myšlenky, která je vtělena do hmoty, která působí na jinou hmotu, třeba na hmotu vašeho DNA nebo jinak. Kdo ví? Tak si počkáme, až pomine toto šílení rozumu, které právě nyní zažíváme, a které dovádí tuto planetu na samu hranici existence, tak možná se objeví opět přirozená lidská schopnost myslet. A pak možná snad se narodí někdo, kdo tyto prastaré nauky znovu rozvine. Může u člověka, který zemřel, tedy v beztělném stavu probíhat nějaká léčba či pomoc, myslím zde léčba ducha, který je nějak deformován? No samozřejmě, proč by se měl zastavit přirozený proces vývoje, který jste zažívali zde na Zemi a později v beztělném stavu? Je to totéž. Ne úplně totéž, protože v beztělném stavu máte větší stupeň volnosti. Zde vás kotví vaše tělo a to určuje vaše potřeby do velké míry i vaše možnosti. Když se podíváte na ten slavný seriál Randall a Hopkirk, nebo Randall a Hopkirk, nebo jaký to Hopkirk, tak jste si jistě všimli, jak popisovali tu možnost toho kamaráda, který byl v té chvíli beztělný. A bylo to v podstatě správně. Čili i pro vývoj to tak platí. Stejně, ale jste determinováni i tam, protože ta svoboda končí tam, kde začíná řád, nebo spíš je tím řádem. Takže vy můžete chtít hodně vymýšlet si, ale stejně se bude smět naplnit u každého jinak ta jeho konkrétní podoba. Když se ocitnete na druhé straně, tak máte hned několik scénářů a není jenom jeden, je jich mnoho. Takže jsou to scénáře typu jaksi ulpění nebo přivázání se k této, jak bych to řekl, rovině světa hmotné. Pak je to i nejrůznější způsob dalšího životního projevu od vlastně zcela obdobných věcí, které znáte zde, až po věci, které přesahují čas a rozměr bez smyslu, který zatím nechápem. Takže je to různé. Jakou sílu může mít vizualizace? Když si například budu vizualizovat uzdravení, může to mít pro tělo či duši nějaký významně kladný přínos? No, každá myšlenka má svoji sílu a vizualizovaná myšlenka je totéž jako každá jiná. A pak je tu ještě otázka, jestli jste se nezapomněli zeptat, pane Bože, smí to být? No, a jinak v pořádku. Protože dnešní rozumářská epocha, já pán, ty pán. Pro co já se rozhodnu, to se smí. A to je správné. No, ale problém je v tom, že tam chybí ta sebereflexe, tak opatrně s tím. Abyste si náhodou neuškodili z naivity. Lepí se často na mě duše, jak si udělat ochranu, děkuji. No tak se poteflonujte. Teflon je velmi, velmi kluzký materiál. A co s tím? Všechno záleží taky na tom, proč. Že některé věci ovládáte přímo, jiné nepřímo. Můžou se na vás lepit proto, že jste v minulém životě pěstoval třeba spiritismus a nebylo to úplně zvládnuto a tak dále. A ta naučená podoba se vlastně jakoby vrací. Může to být proto, že v tomto životě byly vykonány některé chyby k porušení přirozené obrany schopnosti. To je stejné jako třeba z mikroby. Když máte imunitu dobrou, tak mikroby na vás nelezou a když si ji oslabíte nějakým nerozumem, no tak dostanete infekci a je to stejně zákonité jako v oblasti duševní. Čili každý z vás má jistou duševní ochranu vůči těm, jak si řekněme, nežádoucím, nevtěleným souvislostem. Je to hodně složité, protože záleží opravdu třeba na vzájemných vztazích toho ducha a vás, protože ten duch může být s vámi osudově svázán. Je to někdo, kdo vás provázel, s kým jste měli osobní zkušenost nebo nějaké vzájemné vztahy. A ty vztahy vyústily vlastně v to pokračování. No, takže, ať tak, či tak, pokud je to obtěžující, je to špatné, no tak poprosit o ochranu. Můžete být médium taky, víte. To se vám může stát komukoliv, že budete mít tohle nadání. To je prostě vrozená schopnost, je to nadání. A vy třeba nevíte, co s tím dělat a je to vlastně pro vás spíš šokující, ale prostě tak to je, stejně jako můžete mít jakékoliv jiné nadání, tak i k tomuhle. Pak budete mít větší frekvenci těch zkušeností, třeba uvidíte občas ty duše přímo jaksi jakoby zrakem. Zrakem to není samozřejmě nikdy. Oko nevidí duše. To, co vidí duše, je váš mozek. Tedy napojení na vaše mozková centra, přímo zraková. Čili v oboru hmotných spekter tady není nic. Jak si ani kamerou většinou nic nezachytíte, ale někdy ano. A přesto tamhle někdo stojí. Budete-li duchovidní takzvaně, tak toho člověka uvidíte. No a když ne, no tak ne. Jsou to i jiné věci. Většinou při přítomnosti duchů máme nějaké pocity, změny stavů a tak dále. Někdy velmi razantní, někdy jenom mírné, jenom pocity registrující, čili bývají to většinou třeba změny teploty okolí, či jakési změny nesení zvukových signálů, nebo dokonce už i třeba, ale dělá se to hlavně jaksi v šumu nebo jinými přístroji, projevy hlasu od někud jinak. Je to všechno velmi zase pestré, od zcela hmotných projevů, čili ducha můžete vidět reálně všichni, čili má-li se někde zjevit nějaký duch, tak se materializuje takzvaně. A ta materializace znamená, že přejde do stavu, kterým vaše smysly dokáží jaksi nějak rezonovat, vidíte ho. No, takže je to hodně složité. Ochrana, no prosba, samozřejmě jak jinak, modlitba a také uvážení, jak kdy čemu se otvírám a do jaké míry. Protože ať je to, jak je to, stále ještě vy jste tady ti, kteří do velké míry rozhodují. Také míra smíření nebo přijetí, když máte jasnovidnost nějakou, tak se s tím prostě budete muset nějak poprat. jako všichni ostatní, popravil se s tím Nostradamus, Čapek, další. A určitě to není proto, aby vás to zničilo v vašem životě. Je to prostě dar jako každý druhý, je to dovednost nebo schopnost. GMO, geneticky modifikovaný organismus, ano, děkuji, nechci. No, ani my nechcem většinou GMO pro zjevnou nedomyšlenost a krátkozraký rozum. Tenhle rozum má krátké kalhoty, rozumíte? Kdyby jenom pokotníky, on je má krátké až nad kolena. Je to prostě ještě taková mladá lidská nerozumnost. Ono se to spraví za čas, uvidíte, ty lidé na to přijdou. A názor na Bruno Gröninga, léčitel, no vím, že byl, víc toho moc říkat nemohu, pracoval v oboru zřejmě duchovním a kdo se bude zajímat, tak se dozví. No to je hezký názor. Dneska jsem četl článek od ústavního experta a ten v souvislosti s krizí v Katalánsku řekl, o samostatnosti se rozhoduje na barikádách, ne v soudních síních. No, tak až na drobné výjimky, bohužel s tím lze souhlasit, protože lidská vůle samozřejmě se projevuje a často je omezována pouze násilím. To znamená, kdo je silnější, kdo má navrch, kdo se víc bojí a tak dále. A přesto jsou tu výjimky, tak podívejte třeba na naši sametovku. Tam sice barikády byly taky svým způsobem, to byl ten odchod z toho komunistického vidění světa, nebo spíš ani ne komunistického jako jiného. A pak přichází tedy to rozdělení, rozvolnění těch dvou částí té jedné země a to po mnoha letech, protože v podstatě už základy státu byly vytvářeny těmi otci, ať už to byl Masaryk, Štefánik, další. A pak je to dlouhá společná cesta a pak vlastně ten pocit snaha po sebe projevení nebo oddělení. No, tak taky to musí být. A co se týče těch rozpadů, no, to už bylo za středověku. Vzpomínejte třeba německá knížectví, které potom sjednocuje vládce a vytváří tak vlastně třeba Německo, ale i náš Karel, který vlastně docela dobře okaučuje tu svoji velkou říši římskou, kterou vlastně spojí z mnoha protichůdných názorů a směrů, které nakonec přesto dovolí ten konsenzus. No, každý rozpad je svým způsobem špatný. Viděli jsme v Evropě za posledních století několik rozpadů, tedy nejenom Slovenska, ale třeba Kosova a dalších, které byly ještě vlastně modifikovány trochu jiným přístupem a postupem. No, uvažuji nad tím, zdali je to pravda, pokud ano, pak jestli to platí i o jiných oblastech, například v léčbě. Myslíte, že bychom šli na barikády za biotroniku? Ne. Myslím tím, že projev těch barikád je problém od problému liší, ale velmi často tam jsou. Ano, jsou. A tady vrátím se k tomu, co mě napadlo. Tak to prosím pěkně, by mě asi velmi mrzelo, kdybych se našel na barikádě za biotroniku. Já jsem jaksi jedno přesvědčení, že se pokouším udělat všechno pro to, abych si sám za sebe před sebou mohl říct, ano, udělal si aspoň něco z toho, co si mohl, ale rozhodně jsem dalek někoho nutit nebo násilím jaksi modelovat tomu, aby přijímal mé názory nebo biotroniku nebo filozofii ze Zulkovu. To bych asi nikdy nedokázal. Nebyl jsem tak vychován, nebyl jsem tak učen. Takže jaksi barikády jsou barikády. Víte, barikády mají jednu vlastnost. Je to soustředěné úsilí nebo vůle nějakým směrem, která se nahromadí, pak teda prolomí cos a způsobí změnu. A na druhou stranu, jelikož se jedná o akt nikoliv jaksi většinou demokratický, tak dochází k tomu, že se stane to nechtěné. A zatím u mnoha revolucí jsme viděli vlastně to, co se stalo potom, čili to uvolnění takzvaného bahna, které bylo doposud, byť jakkoliv obskurním jiným způsobem drženo. A najednou to bahno si začne myslet, že a tak dále. Člověk je držen většinou strachem. A tak když přicházejí Němci, tak nepatrná část lidí začne domnívat, že nejlepší způsob je přidat se na stranu toho gestapa. Když přijdou komunistické lágry a věznice, tak nepatrná část lidí začne zase propagovat tohle. Někdy titíž, vidíte. Když přišla ruská revoluce, tak celý první parlament byl postřílen, že a tak dále, a tak dále. A co nastalo, víme všichni. Čili lidé, kteří se začali profilovat jako z růdy, doslova. Totéž tedy za té druhé války, ale vlastně i za té první války, kdy zase v jiné oblasti naprosto neschopní lidé, kteří byli produktem svého politického systému, neschopní vůdci jednotek, neschopní váleční strategové, často hnali lidi po milionech. Totéž za Stalina, vidíte. Čili celá řada chybných rozhodnutí, kdy místo, aby inteligentně zacílil svoji obranu, tak pod vlivem nějakých svých představ způsobil, že ta válka byla ještě delší a ještě bolestivější. A ty chyby jsou dneska známy, vidíte, velmi. Trvalo to 50 let, než jsme se je dozvěděli, nebo 60. No. Čili miliony mrtvých. Miliony. Čili nejlepší je dohoda a logika a normální postup. Nikdo proti nikomu. Všichni mají vlastně stejný cíl a různými prostředky se pokoušejí ho najít a nemají dopředu představit, jestli něco je nebo není. Takže jakýsi konsenzus, mír. A pak hledání té skutečnosti. To je důležité. V lidské společnosti je to ale o fundamentálním trvání na svých názorech, které jsme přijali. Takže když já věřím pro tohle, tak každý druhý je můj nepřítel a hotovo. Když věřím, že tohle je možné, tak to jiné možné není. Prostě ne. A tak je to i jinak. Čili to nebezpečí těch katalánských barikád spočívá v atomizaci. Čili svým způsobem vlastně zase ta nespokojenost toho regionu plyne buď to z reálného důvodu, to znamená skutečně je jaksi nedemokraticky a tak dále zatlačován nějakým způsobem ve svém přirozeném životě. A nebo je to práce jaksi rozvratných ideologií, které chtějí prostě pod nějakým praporem národní svébytnosti něčeho dosáhnout. No, myslím si, že byla zahájena ta revoluce velmi nevhodně, že ti vedoucí skutečně nedomysleli tu šanci na to, jestli je to ten správný čas a byl to velmi nesprávný čas, tak je to tak dopadá. A tak, jak si jistě třeba neskončila ta, podívejte na Etu, kolik let se bojovalo, kolik mrtvých to bylo, kolik bomb vybuchlo a tak dále. Podívejte se na Iru, podobný problém, kolik mrtvých tady bylo. Říkám si, když v budoucím čase nebudou peníze, na co se asi zaměří mamonáři nebo psychopaté, kteří budou chtít ovládat pomocí nějaké páky, kterou dnes stělesňují peníze, a kteří v těchto dobách zákonitě budou také, i když mnohem méně. No to bude otázka, co si vymyslíme. Nějaké boží slovo nebo něco takového? Nějakou pravdu jednu? No, to snad ne. O tom, co mluvíte v tom dotaze,
nelze spekulovat tímto způsobem. Jestliže to nastane, tak to nenastane nikdy, jaksi v nepravý čas, jindy by to bylo zničeno úplně stejně jako v předchozích případech. Tedy tehdy, když lidé najdou společný jaksi konsenzus a pochopí jaksi vhodnost něčeho, pak to má naději na život, ale ty podmínky neřešíme dnes z tohoto pohledu, ale oni budou v jiné době a v jiném čase. Takže až to přijde, no. Znovu bych doporučil shlédnout film Muž z prvního století. Geniální film, naprosto geniální filozofický film. A tam se léčila sobecitida, protože stroje byly schopny vytvořit cokoliv, materializovat doslova, že už se nevyrábělo, ale prostě se zadal lístek s tím, co chci, a ono to vylezlo. A ten muž z prvního století tam zadal, myslím, půlku naučného slovníku, takže tam měl žirafy a já nevím, co dalšího. Nevím, jestli je potřeboval. No, ale třeba někdo potřebuje žirafu. Možná, že to všechno je způsobem také nastavením té společnosti, která je zaměřena na soutěž. Když zmizí toto nastavení, nebudete mít tolik důvodů se předvádět před sousedy, že máte lepší okno, střechu nebo něco dalšího. Čili tento stimul pozbude na důležitosti. Úplně stejně, jako pozbyl na důležitosti třeba stimul vašich předků, kteří měli z hlíny uplácané korále a kdo jich měl víc, byl větší šéf. Rozumíte? Dneska vám ty korále neříkají vůbec nic, že jo? No, tak se vám líbí jako historický předmět. Ale je jiná doba. Dneska byste nepohrli zlatým penízem. Ještě lépe bankovkou, někteří z vás dokonce hrůza dluhopisem nebo něčím takovým. Čili svým způsobem, jak si je rozdíl v jediném, že ty korály často vážily víc, nebo kamenné destičky s dírou, nebo nějak jinak, plátínka. To už si můžete vybrat z té historie. Čili to je odpověď na vaši otázku. V téhle chvíli vám hodnoty, které uctívali vaši předci v minulých kulturách, neříkají vůbec nic. A tak proč by jednou nemohli říkat vaše cenné papíry někomu dalšímu také velké nic? Rozumíte? Tak, objasnění následujícího. Takže jdeme na to. Vycházíme z přirovnání, že osud je kniha, kterou bytost čte a tím vytváří časovou posloupnost děje. Pro sebe samozřejmě. Když je v mé knize osudu, pověsme na straně X, popsaná událost svatby s mojí partnerkou, tak i v její knize osud by měla být tato událost také, pověsme na straně Y. A otázka. Je nutné, abychom oba četli tu stranu své knihy osudu se svatbou v tom stejném čase? Nikoliv. Pak před knězem zazní ne. A je to vyřešeno. Pojďme dál. Když čas neexistuje a je vytvářený jen naším vědomím, procházejícím osudem, nemohlo by to být tak, že partnerka přečetla svoji stranu Y z událostí svatby někdy, zanechala tam nějakou vibrační stopu odpovídající jejím reakcím a pocity a já vlastně nyní při čtení své strany X jen vnímám ty zanechané vibrace mé partnerky, které ale ve mně vyvolávají pocit reálného prožívání situace spolu s partnerkou. Oho, to je složité. No, v životě to bývá složité. Tak ještě nějak jinak. Budete muset důsledně rozdělovat knihu A a knihu B. Kniha partnerky není vaší knihou a kniha vaše není knihou vaší partnerky. Přesto jsou v jakémsi rezonančním závěsu, to ano. A v okamžiku nějaké společné události máte vždycky více možností, ale vy žijete to, co žijete a předpokládáte, že je to trochu samozřejmé. O, není. Čili to, co se stane, je výsledkem mnoha křižovatek, které byly výsledkem vaší volnosti, a které vyústily v tento bod děje, který právě nyní vnímáte a hodnotíte. Ale vedle toho jsou desítky jiných bodů z jiných jaksi vzájemných interakcí, které jsou součástí téhož osudu. Takže každá událost má svoji sílu. Jsou třeba události, které jsou tak silné, že i velmi silné bočné vlivy vás jakoby neodradí. Maminka mi říkala, že si tě nemám brát. No, a taky to byla pravda, vidíte. Co se týče ostatních, vy se ptáte na zanechanou rezonanční stopu, ale jino je osudem. To znamená, že ten bod, v kterém vyčtete svoji knihu, je logicky právě tím jediným reálným bodem, v kterém jsou všechny ostatní vlivy přítomny v té rovině, kterou právě vy nyní čtete. Takže v čem spatřujete problém? Nevím, zda se ptám srozumitelně. Už o tom nějaký ten rok přemýšlím. Třeba jestli partnerka nevytvořila jaksi v bočních osudových rovinách tlak, aby to nebylo. No to je všechno hezké. Ale vy žijete tuto rovinu a v ní to je. Musíte ctít realitu. Přemýšlím a zdá se mi nemožné, že když se můžeme rodit do různých dob, že by to synchronizovaly nějaké jediné centrální hodiny. No, ono ta synchronizace je vlastně všude navzájem, víte? Čili jsou to jakoby nekonečné množství rytmů, které dávají nakonec ten jeden základní, kterému podléhá celý vesmír. No, dám vám radu. Čtěte si před spaním kvantovou fyziku. To vás poněkud uvolní ve vašich obavách. Sir David Attenborough, pokud nebudeme kontrolovat populaci, příroda to udělá za nás, řekl. Snaha vyřešit hladomor v Africe posíláním pytlů s moukou je podle Syra pitomost, protože hlad je reakcí přírody na příliš mnoho lidí na příliš malém kousku země. No, to jsem vám říkal už na přednáškách před 20 lety, vzpomínáte? Čili není smysluplné, je dokonce destruktivní, posílat potravinovou pomoc tam, kde se lidé neuživí, bez toho, a teď je to důležitý ten dovětek, aby jsme podstatu toho problému řešili. Protože pokud budeme posílat jenom tu pomoc, tak zlepšíme podmínky v daném místě té populace, ona se rozmnoží ještě více, než by se rozmnožila, nejde k těm úmrtím hrozným na ten hlad a tak dále, což nakonec způsobí, že bude trpět mnohem více jedinců. Pomoc není na věky, víte? A tak jediné správné řešení je v čase nouzy pomoci a zároveň hledat nápravu. A ta neleží zdaleka, protože ta pomoc je to nejmenší. Naopak to druhé je důležitější. Čili musíte najít komplexní řešení. Totéž třeba, podívejte, technická civilizace. Ta je hloupá, kam se podívá. Tak co třeba? Máte nějakou polopoušť. Máte tam populaci, která trpí nedostatkem vody. Dobře. Tak vytvoříte dotace, vyvrtáte artéské studny a začnete těžit vodu. No, uděláte krásná kruhová polička, na nich strojní zavlažovače, a ráze máte úrodu jako hrom. Přesně jen do té vody, než klesne hladina spodní vody do té míry, že je nečerpatelná. To je technické řešení, rozumíte? To je ten technický rozum. Technik se málo kdy ptá po důsledcích svých činů, po možnosti. On prostě to vyřeší, on jedná. Ale pak jsou tu ty dopady. Čili souhlasím s tím Syrem jedním. Varoval, že pokud lidé rychle nepřijdou k činům, příroda s tím něco udělá sama. když dle jejího mínění hladomor v Etiopii je v jádru otázka příliš mnoha lidí na příliš malém kusu země. Jsme také ale zapomínat, že ty hladomory a ostatní poruchy nejsou zdaleka jen přírodem důvodem množství lidí, ale je také to důvodem, jak si zase té, jak bych to řekl hezky, toho lidského myšlení. Jsou to boje. Je to snaha rozdělit nepřirozeně bohatství té země. Kdy jedinci chtějí ukrást ostatním jejich peníze, jejich možnosti, jejich životy a diamanty nebo něco dalšího. A tak země, která je ve svém základě bohatá, živoří a umírají zde lidé. Čili jsou to sociálně politické důvody, proč k tomu dochází. V další roli je to i porucha hospodářského vývoje, kdy nerozumné zásahy do hospodářství, naprosto nesmyslné, způsobují, že hospodářství se rozkývá, ať už v oblasti zemědělské nebo jiné, a ta populace zde trpí. Čili opět je to nerozum, hloupost. Jediné řešení, počkáme si. Lidé si tím podle něj zakrývají oči, říkáme, a tím OSN pošle víc pytlů mouky. V rozhovoru pro Telegraf před uvedením nového pořadu David Attenborough vzestup zvířat přiznal, že se jedná o velice citlivou záležitost, ale podle něj je důležité to znovu a znovu opakovat. Nadost ohledně dřívějšího rozhovoru v němž prohlásil, že lidé jsou pro zemi morová rána, odpověděl, že tento poznatek je naprosto očividný a nikdo jiný to prý otevřeně nechce říci. Ano, to je pravda. Zrůkalicky říkal, vemte kameru, dejte ji 100 km nad zem a každý den udělejte jeden snímek. A pak si z toho přehrajte za 10, 20, 30 let film. Co uvidíte? Těch 300 políček, to je zhruba 10-11 vteřin za ten rok. Takže když budete mít několikaminutový film, tak uvidíte, jak jeden druh, tedy člověk, se vlastně ujímá veškerých jaksi možných zdrojů této planety a jak všechno ostatní před ním mizí. Rozšiřují se asfaltové betonové plochy, rozšiřují se průmyslové podniky, rozšiřuje se veškerá infrastruktura člověka, bydliště a tak dále. A mizí příroda. A kdybyste to měli doplněno ještě o, řekněme, nějaké jiné senzory, tak byste zároveň mohli vidět, jak mizí ta biodiverzita a jak mizí také čistota z přírody, jak mizí přirozenost životních podmínek. A on to přirovnal vlastně při nočním pohledu k plísni. Plíseň světelkuje, víte, některá. A když se podíváte na Zemi, tak ona začíná světelkovat v takových vláknech úplně podobných po celém povrchu. A ať si kdo o tom říká, co chce. V této chvíli jsme už daleko za udržitelnou rovinou. Říkal jsem vám, 2. srpna jsme vyčerpali všechny zdroje a nyní žijeme na dluh. Zbytek roku. Takže se chováme jako velmi nerozumný tvor, který čerpá něco, co nemá a tváří se, že je to v pořádku. Ten názor o tom, že to buď zařídí příroda nebo my, je velmi správný, protože to, co budete pozorovat jako klimatické změny a sociální a jiné změny, jsou typickým obrazem zpětné vazby, které působí na to, vzpomínal jsem kdysi třeba na ten pokus s myškama, s myšima a to, když jim prostě vytvořili takový paradajs, ráj, dokonalé hnízdiště a sídliště a vmetli tam několik prvních samiček a samců. Do určité doby všechno probíhalo zcela nádherně. Všichni si žili, žrali, měli dostatek žrádla, prostoru, nor, na co si vzpomenete, ráj. Pak se začala populace zahušťovat, začaly se objevovat první příznaky nějaké sociální diskrepance. Nakonec to došlo tuším až ke kanibalismu, už si nespomínám, ale bylo to velmi, velmi těžké. Čili ti původně mírumilovní tvorové, kteří spolu vyžívali v prostoru, který jim byl naprosto přirozený, se změnili ve vraždící bestie. Co to je hledání vlastních zájmů? Co říkáte? Je to náš národní zájem. To je to též, víte? To už začíná přituhovat. Ubývá vám žrádelka, ubývá nám hnízdících prostor, obrazně řečeno. No, zatím ještě ne, vidíte, šoupneme do té země ještě o nějakou tunu více hnojiva a my to vyřešíme a genová modifikace, naroste nám takováhle palice kukuřice místo takovýhle. Jo, jo, ale nebude to zadarmo. Víte, to přinese další paletu problémů. Na počátku je jediná snaha vyhovět našemu chtění se přemnožit. Nic víc. A představě, že na to máme právo. Takže až budete třídit ten odpad, vypínat žárovky a tak dále, tak vězte, že to na té konečné podobě konce té civilizace technické nic nezmění. Proč? Protože pokud se nezmění samotný přístup člověka jako druhu k planetě a člověk se bude dál množit jako kobylky, tak jakékoliv chování způsobí jen prodloužení toho procesu. Svým způsobem to zvyšuje labilitu té kuličky na šikmé stěně. Když zavedete ty racionální způsoby, tedy zmenšíte dopady na planetu, tak tím způsobíte, že více lidí ještě stále bude mít čas. Čili zvýšíte stejné následky pro rozdílné množství lidí. Čili úpravy chování mají dokonce někdy ne zcela předvídatelný proces. Proč? Čím je kulička na stěně mísy výš, tím je labilnější. To výš znamená, čím je více lidí na zemi. Protože je stále obtížnější zajišťovat důsledky té mnohosti. Ty systémy jsou stále radikálnější. V té spižírně je stále jakoby menší procento zásob, protože jaksi ta mnohost vyčerpá zásoby samozřejmě mnohem rychleji. Tak co ještě řekl ten muž? No a tak dále, a tak dále. Dotýká se církevních názorů a problém chudých, no, není možné, aby Evropané říkali Afričanům, že nesmějí mít děti. Doposud významná část sociálních jistot v zemích třetího světa byla založena na potomcích. To znamená, že jste byli zajištěni, pokud jste měli více potomků, protože když jste nemohli, tak oni ještě mohli. No. Jenomže ten problém vypadá jinak. On je paradoxní. Z pohledu tohoto je to jistota, která sama sebe rozebírá. Čili dosažení této jistoty vede ke ztrátě jistot. Když se třeba dívám na své cesty do Indie a vidím, jak ta populace stoupá, tak je jasně vidět, do jaké katastrofy se ten kontinent žene. Doslova katastrofy. A není žádné možnosti pomoci. Lze oddálit tu katastrofu. Ano, bude mít arterské studně, bude mít další věci, bude mít čističky, což je jistě správně. Ale znovu, povede to k vyostření té kuličky na stěně mísy. Bude stále výš a máme pořád jenom ten prst, kterým ho držíme v té rovnováze, což jde těžko. No, takže kdo ví, lidé si to promyslí sami. Svůj názor jsem vám řekl. No jo, tohle je moc politický, to nebudu číst. Čím více se vzdalujeme od naší planety, tím více dochází k větší nelinearitě, k čemu se váže měření času, k zemskému jádru či k vnímateli. No, příteli, rozdíl mezi vnímatelem a zemským jádrem je pár tisíc kilometrů. To mnoho neznamená. Budeme se bavit o rozdílu, který bude mezi jádrem vaší galaxie a galaxie vedlejší. To už něco hrát bude. Čili v těchto rozměrech. Samozřejmě, že to platí, ale absolutně. Takže jistě že absolutně je rozdíl mezi místem jádra a vaším, jen jsou to nekonečně malé zlomky. Ten dotaz by mohl poslat dobře i astrolog, vidíte? Protože tam by to ho mohlo napadnout, že to má svůj význam. Ne tak evropská, ale indická astrologie může, nebo jiné, pracovat až s neuvěřitými zlomky časovými a v nich poznávat nějaké souvislosti. Jak vnímáte svátek Halloween? Původně svátek pro odhánění zlých duchů se dnes přeměňuje ve výzdoby domu plného násilí, krve, morbidních výjevů, až téměř oslavování zla a ďábla. Dávno už to není o vydlabaných řepách a dýních. Není už to černá magie? No ať si každý dělá, co chce a oslavuje, co chce, ale já u toho nemusím být, že? Takže tak. Původní myšlenka byla správná, bezesporu. Tedy s obrazováním zla jej odhánět. Že se nám v průběhu věku stalo, že jsme to zlo začali jaksi nějak až příliš milovat a tolerovat, no to je jiná věc. Mám podobný názor, ale je to složitá věc. Je to o svobodě. Tedy o rovnováze, protože vy budete na jedné straně mluvit o tom, že je tu ta svoboda, vidíte. Na druhé straně budete mluvit o tom, že ta rezonanční přítomnost nějaké myšlenky vyvolává nějaké důsledky. Tak zkusme se podívat z jiného pohledu. Když jsem vám povídal o příběhu, který jsem nezažil osobně, ale můj blízký kamarád, je tedy z první ruky, prakticky. Prostředí umělců, hudebníků. Jezdí po štacích, hrají po barech, jak se dá, jeden, dva, tři. Potkává přátelé na štaci a oni co si udělají? Vlastně z nerozumu. Vlastně ani nevěděli, co dělají. Někde se dozvěděli o nějakém návodu a tak jej prostě jenom zrealizovali. A pak se titiž lidé potkají po 10-15 letech a ti jsou zcela zničeni, naprosto duševně, existenčně či jinak. A říkají, víš, kdybych tenkrát věděl, co tím spustím, tak to nikdy neudělám. Už se to dávno nedalo ovládat. Vniklo to do našeho života, do nás samých. A z jiného pohledu to vlastně byla jenom kratochvíle, vidíte. Jestli někdy něco zažvatláte, něco uděláte, že jo, tak je to podobně jako ten Halloween. Vy prostě spolu s ostatními vytvoříte nějakou dějovou linku. Pokud to překročí určitý rámec, který zároveň překročí vaši duchovní ochranu, u těch nejslabších z nás se může stát, že skutečně dojde k vážnému zásahu do, řekněme, linky osudu života. Že to najednou tu lodičku nasměřuje trochu někam jinam. No, nebude to nikdy snadné. Čili ta odpověď, víte, drtivá většina těch, kteří slaví Halloween, to slaví zcela s radostí a prostě je to svátek, tak si zahrajou a zalumpačej a mají radost, když někoho postrašej, ale v té době asi někoho postrašit nelze, protože všichni chodí v maskách. No, mají se postraší navzájem, vidíte, jdou proti sobě v masky a zařvou. Takže otázka, tady to asi nebude tak závažné, ale běda, když se zde objeví myšlenky, které budou trochu hlubší a více brány vážně. Běda. Všecko záleží na tom, jak ten člověk má duchovní ochranu, jak to bere, s jakým pohledem. Jedna věc je zábava, která i přesto někdy může vyústit v duchovní jevy, které už nemusí být zcela jaksi nezávadné. Někdy ano. Proto se domnívám osobně, že si s tím člověk nemá zahrávat, protože neví, co činí. Z pohledu modernistního přece žádné peklo není, ani žádný čerti, démoni, nic takového není. Myslím si, že ti čerti a démoni jsou ti první, kteří udělají všechno proto, abyste nevěděli, že jsou. Víte? Protože člověk, který není políben poznáním, je nejsnažší kořist. A cílem těchto rybářů je přece nachytat co nejvíce dušiček. Tak to je. Pak je z toho těžká cesta, víte? Někdy to trvá mnoho životů. Není to snadné. Moudrý tvůrce to zařídil tak, že nesmíte vidět velmi často důsledky svých činů. A to proto, abyste zůstali ve svém konání sami sebou. Že abyste nedělali něco, protože vám to řekl Pfeiffer, nebo že se bojíte, nebo a tak dále, ale proto, že takový jste. No a to bohužel má i ty důsledky, že v mnoha životních případech ten člověk jen těžko dohledne na konec té nitky, kterou právě vypustil. Takže buďte opatrní. Četl jsem článek o hněvu a co hněv dělá s naším organismem. Že přemíra hněvu, a to už mu dáme průchod nebo jej tlumíme, může mít vážné zdravotní důsledky, srdeční poruchy, poruchy zažívací soustavy, bolesti hlavy a tak dále. Co jsem zatím pochopil ze zvuky, tak mi říká, že každá část má své místo, jen musí být správně užívána. Takže bytost bez hněvu je taky špatně? No, vy můžete zařvat a nemyslet to vážně. Můžete se vyjádřit a jaksi nemusíte uvnitř splanout ani spolovit tak, jak to vypadá z vrchu. Pak je tu ještě jiná rovina. Zdá se, že čím více jsme nastaveni třeba do oblasti žáru, tím víc teda inklinujeme k tomu, a že to jistě bude porucha. Pak to bude jeden stav, který je legitimní, a na druhé straně bude jiný, který už tuto oblast zpracoval. Takže i tudy bych vedl tu linku té rovnováhy. Tak, už budeme končit. Promiňte. Ve druhé polovině 19. století jeden anglický filozof hlásal myšlenku, že lidé mají mít svobodu slova, aby vyjádřili svoje jakékoliv názory, které se mohou jevit druhým lidem jakkoliv hanebné, nedobré, nepřístojné či nečisté. Minimálně proto, že ten pravdivý názor nakonec porazí ten nepravdivý. Nedává to rádoby svobodnou zelenou, aby vypouštěli na svět myšlenky bez odpovědnosti a respektu, jaký je reálný stav světa? To víte, že ano, je to na půl cesty. Tak je tu myšlenka a my ji dáváme svízla. Že to nelze ani popsat. Proč lidé duchovní při svých výrazech většinou více inklinují k pochopení dopadu důsledku slov, čili řeknou někomu jinému zcela otevřeně, jen to třeba popíší nějak jinak. Já sám třeba nejsem příznivcem toho anglosaského přístupu, tak máte 5 minut času, běžte za právníkem. Tam jde hlavně o ten majetek, víte? Kolik já mám času a kolik, co já budu dělat se svým majetkem, je až do okamžiku smrti zcela a jen moje věc. Rozumíte? Takže tak.
Tak to se mi nezdá příliš moudré. Proč? Jste-li těžce nemocni a dozvíte se neobaleně tuto skutečnost, včetně až s úsměvem pronesenou prognózou, tak vám to velmi jistě zkrátí život, velmi. A vy pak budete léčit a léčit a budete se snažit. Před vámi bude ten depresivní jedinec, který vyčerpá jakoukoliv sílu svého života, protože už nemyslí na nic jiného, že zítra odejde. No, to je možná ještě horší než smrt. Víte? Smrt sama je mnohdy lepší než tento stav. Čili je to na dlouhé povídání, na dlouhý myšlenkový rozbor. Na to už není teď čas na té konci přednášky. Samozřejmě, že prorazí ten nepravdivý, ale nemusíme přece hledat pravdu tak, že budeme hlásat nepravdu. Vidíte? Čili má to být konstruktivní. Máme se snažit dle svých možností, které nejsou neomezené, hledat tu pravdu, ale také zároveň svědomím, že i my můžeme něco přidat na tu stranu toho dobra a že ji nemusíme hledat zlem. Že jsou i jiné cesty. Řekl bych tedy, že jistý způsob chování je natolik za hranou, že ho nelze ospravedlnit žádnou myšlenkou na svobodu projevu. Stejně, jako se říká, že svoboda každého z vás končí u svobody druhého, tak to platí i do oblasti pojmů, řeči a podobně. Čili svoboda vaší řeči končí tam, kde působí na vaše okolí. A je to strašně složité, vidíte, zase. Jsou věci, kdy musíte řečí říct něco, co je velmi těžké a bude to správně a jindy naprosto špatně. Takže zase nebude mít žádný ten šalabastr, který nám řekne, jak a kdy co dělat, protože sám náš projev je vizitkou našeho současného stavu lidské cesty. A je to tak dobře. Takže sem patří dokonce i ti, kteří si budou žvatlat s prominutím cokoliv, protože jsou tady stejně jaksi právem jako ti, kteří budou mluvit jakkoliv moudře a s odstupem. Takže budeme se muset tolerovat, budeme muset pochopit, zpravidla ti, co chápou, se dokáží jaksi stotožit i s tím, kdo nechápe. Rozumíte? Na druhou stranu to ovšem nefunguje. Čili ti, co nechápou, se nestotožní s nikým a s ničím. Tak už to na světě chodí. Takže doufám, že budeme v životech aspoň trošku chápat. No, nevím. Děláme, co můžeme. A jelikož se čas už hodně naplnil, i když jsem vyrovnal svůj pozdní příchod, tak teď na závěr tedy obřad s prosbou o boží milost, podporu, posilu pro všechno dobré pro vás i pro ostatní. No, tak vám děkuju. Krásný zbytek dne a ať vás provází jen to nejlepší. A pořád si uvědomujte, že to, co vás potkává, to jste vy sami. Tak pozor na to.